everyone. Welcome to Quick One Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And kumusta?
Ganun pa rin.
Ganun pa rin. Magkasama pa rin kami sa bahay. Walang nangyayari. Pero ano bang ginawa natin this week? The usual, no?
Ayun pa rin. Nag-school, tapos yun.
Oh, and
actually,
I'm sure...
wala. Alos na sa bahay lang kami kasi... medyo may sakit pa rin yung bunso namin. Kaya
And I'm sure, karamihan naman ng viewers, pareho, no? Viewers and listeners natin sa YouTube and sa podcast, ganun din yung nangyari.
Bakit?
Na parang araw-araw, ganun pa rin, na walang pinagkaiba.
So parang routine lang, daily routine.
Na minsan, syempre, may mga drama, may mga konting away, may konting tampuhan. And syempre, eventually, nagiging okay naman. Kasama naman yun sa buhay.
Ah, okay. Oo, yung pag
buhay may asawa.
Pero parang bihira naman tayo.
Bihira naman tayo mag-away.
Or siguro sa sobrang normal, hindi mo na nakaka-count or napapansin.
Oo, na minsan nag-aaway. Hindi mo nag-aaway.
Parang minsan, pinagsasabihan yung isa't isa. Pero hindi talaga siya nag...
Yes.
Hindi siya nag-progress into away talaga. More on... Ano ba yan? Gawin mo nga ito, ganyan. Gawin mo naman minsan ito.
Actually, isa sa mga listener natin, yun yung tinatanong sa atin eh. Ano ba yung mga secrets sa isang relationship? Mga love advice tayo.
Hindi naman tayo yung expert. Kasi hindi naman perfect, diba?
Ano ba yung experience natin? Bakit feeling mo hindi tayo masyadong nag-aaway?
Bakit? Siguro kasi parang hindi natin... Ano ba? Hindi ko rin alam eh. Yun nga sabi mo dati, di ba? Lagi mo sinasabi, makakalimutin tayong dalawa.
Oh, yun yung superpower natin eh.
Oo, kasi may nabasa nga ako kahapon eh na namormroblema siya. Kasi yung asawa niya daw yung tipong lalaki na or tipong tao na pag naiinis, talagang hindi talaga nag-reach out. Or
like,
hindi talaga...
Ganun, hindi.
Parang ganun. Na in the sense nga na hindi ka talaga niya kakausapin. Yung hindi siya yung nagpapa... Ano tawag doon?
Nagpapalambing, gano'n? Nagpapakarinyo, nagpapaamo.
Oo. Or hindi siya yung lalapit.
Teka, yung lalaki to.
Lalaki. Oo, yung lalaki. So hindi talaga siya yung lalapit para mag-sorry or totally...
So ayaw niyang lumalapit din yung asawa niya?
Or siya lang? Oo, parang silent treatment, ganyan.
So talagang... ayaw niyang magpaamo... Ayaw niya magpalambing, pero hindi siya naglalambing.
Ayaw niya, yung
so,
kahit ano, basta parang ayaw niya talaga makipag-usap. Kahit minsan yata, syempre side ng babae narinig ko, na feeling niya siya yung lalaki may kasalanan, yung asawa niya may kasalanan, pero hindi talaga, parang kailangan siya yung mag-make ng way para magkabati sila.
So yung babae yung nag-make ng way.
Kailangan laging
ganun. So nagpapaamo yung lalaki. Pero
siguro, pero
kailangan tama yung lalaki.
Siguro.
Kasi 'di ba? Kasi magsa-silent treatment siya. Papasok siya sa ibig, bigla kang usapin.
Pero na-feel ko yung lungkot nung wife kasi sabi niya parang imagine na hindi sila nag-usap for 8 months. Ay,
eight
tama ba?
Months? Grabe.
Six or 8 months.
Nag-asawa
tapos
pa
pandemic
sila.
Yun.
Nag-asawa pa sila.
Nung start na.
So, 6 to 8 months, nasa bahay sila pareho.
Oo.
Hindi sila nag-uusap.
Oo. Siguro yung usap na, siguro may anak sila, diba? Tapos na parang, kain na, okay. Pero tahimik ka. Diba? Napaka-sad nga.
Sana nandito siya para... Makichismis tayo.
Kala ko bibigyan mo siya advice.
Hindi. Nakikurious kasi ako, paano mo gagawin na 6 to 8 months hindi kayo mag-uusap?
Siguro, sabi niya kasi buong relationship nila.
Ilang years na sila?
Hindi ko na maalala. Hindi niya yata na-mention.
Sa tingin mo, matagal
pero,
na kaya sila?
Mukhang matagal na. Kasi may anak na Tapos, sabi niya buong relationship nila, siya lagi yung nagpapakumbaba. Parang siya yung magsusori. Or siya yung mag-aamo. Ano ba tawag doon? May tawag doon.
Hindi ko magpapalambing, magpapakarinyo,
hindi, may tawag sa Tagalog, hindi ko maalala. Basta yun, until yun nga, feeling niya pagod na siya na bakit kailangan laging siya. Tapos talagang binring up niya naman daw, pero yung asawa niya, talagang sabi niya, sige, ito try ko magbago, pero ganun na talaga siya.
Mm-hmm.
So,
kasi grabing 6 to 8 months eh.
Mm-hmm.
Ako kasi, dahil napaka-chismoso kong tao, kita mo naman yung mga tanong ko, ilang ano na, ganyan. Dahil napaka-chismoso kong tao, sa akin kasi tayo, moron, madalas tayong mag-usap.
Madalas ba?
Madalas tayong magkwentuhan ng mga super random na...
Actually, nakakatulong tong podcast na to na, diba, mas napipilitan talaga.
Hindi naman.
Mas nag-uusap tayo eh. Kasi
nag-uusap pa rin naman tayo.
Otherwise, pinag-uusapan natin usually is, di ba?
Hindi. Dito kasi sa podcast, pinag-uusapan natin yung buhay ng ibang tao, yung chismis.
Or yung mga opinion sa mga bagay.
Wala lang. I mean, yung siguro yung mga... Hindi ko... Paano nga ba? Hindi, pareho lang naman.
Siguro pareho.
Ano lang, siguro pag hindi sa podcast, syempre, ang focus natin, more on business,
more on buhay natin.
Yes, paano
hindi na masyado yung outside world eh.
Oo, paano magpayaman, paano maging mas stable ang buhay, yun yung usual. O yung mga, ano ba? Hindi, alam ko na. Dito sa podcast, medyo may positive ng konti. More on politics, ganun. Pero positive pa rin na nagbibigay tayo ng advice, nagbibigay tayo ng opinion natin. Pero pag tayo lang, syempre, ang naikikwento natin madalas, syempre, yung mga, ano ba yung mga hinaing ba? Mm. Yung mga problema, paano isosolve, yung mga hinanakit, yun yung term. Yung mga hinanakit sa buhay, na bakit ganun, bakit ganun. Syempre, hindi natin pwedeng i-share. Di ba? And syempre, minsan, nakakwento rin naman natin mga positive, pero this past few months and years, yung mga hinanakit, syempre, yun yung, doon tayo nakafocus eh, kasi medyo unstable.
Mm-mm.
Pero sa podcast, syempre, wala lang. Kuntuhan, tungkol sa Chinatown, na hindi naman natin napag-uusapan kasi feeling natin is napaka-ordinary.
Mm-hmm.
Alam naman pag-usapan na, masarap yung siopaw dito, dito yung siomay. Hindi natin pag-usapan ng actual.
Sawa na tayo doon.
Oo, tsaka yung mga dating. Mag-uusapan pa ba
wala
natin
na,
yung
matanda
dating?
Na rin.
Kasi yun nga, medyo oldies na eh. Pwede natin pagkwentuhan sa ating mga listeners kung yung paano manligaw noon.
Hindi pa pa natin napag-usapan?
Napag-usapan natin yun. Pero hindi natin pag-uusapan.
Oo.
Kasi ano yung pa naman natin? Di ba? Moro na lang, si ano, ganyan, bagong boyfriend ni ganito, bagong ano, chismis eh. And yun nga kanina, biglang sumegoy. Eh. Kanina kasi... syempre, alam mo naman, ang pinaka-ano natin, hobby ngayon. Ako, yung TikTok, ginive up ko na. Si Sansan, sobrang addict sa TikTok.
Hindi naman.
Segway muna tayo, segway. I-share ko pala muna yung aming snack for the week. Ano ba to? Itong hot pepper. Cuttlefish with sweet and mild hot pepper. Sponsored ng tatay ko. Walang
galing,
naman sa sponsor.
Galing
tatay
Thailand.
Galing Thailand. Ang sarap. Iaano ko lang, isisingit ko lang kasi dati naalala ko. First time kong pinakain si Sansan ng ano.
Pero mas masarap yun.
Ng squid na. Ano yun?
Yung parang matangis. Ganito siya, pero maliliit, di ba?
Oo.
Naka-slice.
And unang amoy ni Sansan, sabi niya, kadiri, ayoko niya. Ano mo yun, kailangan ko pang magalit. Ano ba, kainin mo nga. Try mo lang, no? Napaka ano naman. Arte.
Ganun kasi ako.
Tapos dati. Nung kinain niya na, wala na. Hindi na mapigilan.
Oo.
And ngayon siya na yung nakaubos.
Oh, actually binigyan namin ito kanina yung anak namin si Francine. Nasarapan siya.
Masarap eh.
Nagulat ako kasi kala ko mababawuan siya kasi maamoy ano talaga
Mentum.
Siya.
Cuttlefish.
Yung alam niyo yung ano, yung ginagrill na 'di ba may dried pusit din dito.
Oh, pero medyo mabaho to na. Yung una amoy pag hindi ka sanay, medyo mabaho.
Pero mas crunchy to.
ASMR. So kung galing kayo sa Thailand, pwede niyo bilhin, no? Ayun, wala lang. Sumegway lang. So, balik tayo. Yun nga, kasi si Sansan, di ba, mahilig sa TikTok. Ako, more on Facebook eh. More on, nagbabasa ako ngayon, naglalaro. Wala akong ginawa kundi maglaro, mag-stocks. Hindi nga, Valorant eh, League of Legends. Yung stocks, laro, libro, kids. Ngayon, ano, chinututor ko na sila. Yun na yung ano ko ngayon eh. Sansan, TikTok. Yan yung adik. So, kanina, habang nagbabrowse ako sa Facebook, nakita ko yung isang... Ano ba tawag doon? Hindi man ko supplier. Basta naka-work namin before. Siyempre, nakichismis tayo. Tapos nakita ko na happy... I forgot yung year. Happy 9th anniversary.
Ah, okay.
Parang 9th year today. Parang ganun. Di ko maalala exact number. Pero matagal na. And nung nakita ko, naaliw ako kasi nung una namin siyang nakilala, iba yung asawa niya. And syempre nung unang kakilala namin sa kanya, parang uy okay to, okay yung couple, parehong masaya.
Oo.
Na yung love story nila sobrang ano ba, romantic. Na iisipin mo na hindi sila maghihiwalay. May ganung ano eh. Kasi ang lalim ng story eh.
Kalimutan ko na. No,
kasi kung pakikinggan niyo yung story namin ni Sansan, napaka-boring, napaka-babaw, walang kwenta, napaka-unromantic. Di ba? Kasi yung ibang... Oh, sige, ito, aminin ko. Kasi yung ibang tao, Hindi ba pa? Ano ba yan? Ba't hawak ko pa rin to? So, mga nanonood sa YouTube, kita nyo, hawak-hawak ko yung squid. Ayun. So, siyempre, pag-proposal, yan yung mga favorite ng mga tao, right?
Proposal.
Kung paano mag-propose. Paano nga ba yung, ano ba yung dream proposal mo? Sige nga.
Ayun, romantic dinner, tapos...
Maraming tao, ganyan. To,
biglang kakantahan mo ako ng song. Hindi ko alam. Ano wala naman. Pero syempre, parang dapat merong romantic na gesture na idadaling ka sa isang lugar.
Oo.
Na, alam mo yun, na special, na biglang ta surprise.
Tapos maraming mga family members nandyan.
Hindi naman, right? Kasi, hindi naman kailangan. So kasi may, konti lang yung family ko. Eh.
So may ring... Luluhod.
Oh, definitely. Siyempre may sing-sing.
Right?
Oo.
Tapos, hulaan niyo ako na yung ginawa
ko. Walang sing-sing.
So, sobrang romantic. Walang sing-sing. More on, nasa phone na kami. Sabi ng nanay ko, kasal na daw tayo. Ano, game ka? Sabi, satsa na. Ano ba sabi mo?
Hindi ko ano.
Parang, okay, sige. yun na yung love story. Napaka, ano eh, napaka...
Tapos, ano lang, no? 6 months lang yata. Tapos yun, kinasal na kami.
So...
Pero matagal na kami noon mag-boyfriend, girlfriend.
Oo, so napaka... Hindi talaga siya romantic.
Hindi talaga.
Kahit na nung nagsimula, moron, ano lang yan, sa internet, di ba? Online, chat-chat, ganun.
Ah, tukoy pala to sa...
Hindi, ano lang, subegue lang. Ganun lang yung, ano namin, love story. So, napaka...
Boring.
Oh, napaka boring. Walang kwenta na. Isip mo ba't ganun?
Hindi siya inspiring.
Oo. So, hindi siya okay. And eto nga, itong dating naka-work namin, napakaganda no kanya love story. Napaka mga big gestures nga. Napaka, wow. And after a year or two, naghiwalay din sila. And syempre kami, parang, ay, sayang naman kasi ang ganda ng story nila. Ang ganda. Ang galing eh. Pati yung wedding video nila, maganda.
Oo, maganda.
Napaka... Wow. Sa amin, maganda rin wedding video namin. Pwede nyo panoorin. Pero hindi nga lang romantic. Hindi, huwag na. Oo, hindi na namin i-share. Tapos, yun nga. So, nag-break sila. Tapos, eventually, nakahanap ng bago yung guy. Yung girl, hindi ko na alam.
Kahit yung girl. Yung dati girl. Kasi pina-follow ko siya. Ngayon, parang hindi ko
na. So, nakahanap siya. And ngayon, I forgot yung years, pero 9 years na sila together. And
yung guy.
A guy, yung bago.
And may anak na sila, diba?
Oo, and they're happy together. Na kaya ko lang naman binring up to kasi naisip ko bigla na yung divorce, gaano ba kaano yung divorce? Kasi sa church, kasi dati nag-church ako, nag-ano kami, pag nag-discuss about divorce, about annulment, talagang sinasabi nila, wag. Sinasabi nila, i-work out yon. Kasi sabi nga nila, anuman yung pinagsama ng Diyos, hindi dapat pinaghihiwalay. So, against talaga sa divorce. And ang teaching pa kasi, ang sabi na yung kahit gaano pa kalala yung lalaki, maraming testimonial eh, na yung lalaki, addict ba? Yung lulong sa alak, ng babae, maraming ginawang kalokohan. Pero, ang advice nila dun sa babae, na hindi, okay lang yan, pag-pray mo yan. Ganun, yung ganun. And eventually, nag-workout daw.
Oo.
So, ang point niya, magtiis ka. And in due time, with God's power, magiging okay din lahat. Right? Pero, nakita ko tong couple na to, na naghiwalay sila nung first wife niya. Tapos, eto, may second. Di ko alam, syempre, walang divorce dito. So, baka hindi wife yan, eh, di ba? Ano ba yan? Live-in?
Hindi natin partner. Alam. Pwede rin namang...
Pwede rin wife. Pwede rin wife. Eh, no? Ayun. So, happy naman sila together. And yung isang client din namin before, ganun din nangyari sa kanya. Na naghiwalay sila. Ang cute ng baby, sobrang gwapo. Naghiwalay sila, tapos nagkaroon ng bago. And tuwing nakikita ko yung Instagram, nakikita ko yung Facebook, ang happy nila. Na talagang, kung hindi ko kilala yung ano, isip ko talagang, ano sila eh, they're meant for each other. Yung may ganung vibe, na para silang soulmate.
Oo, totoo. Parang simple lang, pero alam mong masaya.
Oo. So, ang inisip ko, bakit masama ang divorce if nag-work out naman sa iba? Bakit ipagpipilitan na ipagsama yung isang couple? Kung ano. Kaya ko lang rin naisip to kasi 3 days ago, naipasa na sa House of Representatives yung divorce bill sa committee level.
Uh-oh.
Pero matagal pa yon kasi after committee level, may second reading, may discussion pa, may debate, may revisions pa, third reading, tapos sa Senate pa, may ganung process ulit, tapos bicameral pa. Mahaba to, madugo. Pero at least umaakyat na, umaangat.
Pero dati may mga ganyan ng bill, di ba? Ngayon lang umabot sa ganun.
Ngayon lang umabot. So, inisip ko yun nga eh. Masama nga ba?
Ako naman, naniniwala naman ako na syempre kung pwede pang i-work out, bakit hindi? Like meron akong friend, di ba, na medyo muntik na sila maghiwalay. Na workout nila, mukha namang then, happy sila ngayon.
Grabe rin yung nangyari dun sa lalaki. Hindi simpleng away yung nangyari. Talagang,
grabe talaga.
Tapos, kung marinig mo, sasabihin mo, hiwalay na, wag na.
Oo. Actually, ako, sinasabi ko sa kanya dati, hiwalay na. Pero, syempre, naiintindihan ko na mahal mo yung tao, tapos may mga anak kayo. Oo.
Di ba dun din siya sa church?
Oo. Kaya yun, okay na, 'di ba? Supportive naman ako kung ano yung mga decisions niya. Kung happy sila ngayon, okay, 'di ba? Pero may mga kilala rin tayo na talagang wala, naghiwalay talaga. May isa pa akong friend, annulled siya. Talagang hindi sila compatible. So, yun, naghiwalay sila. Ngayon single pa rin siya, pero baka better off siya na single kaysa nagdudusa siya sa
sa asawa niya, 'di ba?
Sa asawa, oo. So, hindi natin parang for me, 'di ba? Parang paano ba na, 'di ba? Hindi natin ma-judge talaga eh kung ano. Hindi naman porket may divorce na lahat ng tao, 'di ba? Magpipila na para magpa-divorce agad sa simpleng away. Syempre, kahit
pero
naman
diba, may hindi ba pwedeng gamitin 'yon as threat na ano, awayin mo ako. Ano, hindi hiwalay na tayo.
Kahit naman tayo. Actually kahit wala nang divorce. Laging may isang friend ganyan eh, lagi daw niyang inaano nang hiwalayan yung asawa niya na. Hiwalayan, maghiwalay na ka lang kaya tayo.
Kasi bagay, kahit na walang
hindi, may divorce pala sa kanila.
Ayun,
so, may divorce sa kanila. So, lagi niyang inaano. Pero, syempre, ano lang naman yun. Salita-salita lang yun.
Ang hirap eh. Kasi may mga ano naman, like may mga tao na yung away nila is light lang naman. Yung isang kakilala natin. Hindi naman actually light eh. Kasi siguro incompatible. Iba yung way of thinking. Tapos, yun nga, ngayon, divorce na sila dun. Divorce na sila dun sa ano, dun sa ibang bansa, pero dito wino-work out pa niya.
Oo. So inisip ko kasi foreigner yung
so
babae.
Okay bang ganun yun na hindi lang kayo compatible eh, dapat 'di ba wino-work out niyo na yun before pa kayo ikasal. 'Di ba ang magiging problem
so feeling mo hindi nila tinry i-work out.
Hindi. Feeling ko dapat yung problema nila, yan yung problema na dating mo pa dapat alam. Na before pa kayo mag-asawa, alam mo na. Kasi kung ganun yung attitude ng babae, ganun yung lalaki. Alam nyo dapat yun eh.
Pero meron rin, yung mahirap kasi, meron rin namang mga, alam mo yun, mga totally opposite na mga tao na for some reason, nag-workout pa rin naman. Like tayo, di ba? Parang feeling ko, sa bagay, marami tayong mga mga similarities, pero marami rin tayong mga pagkakaiba, di ba?
Oo. Yung sa kanila kasi, pero ano yun, ibig sabihin, bago tayo kinasal, tanggap na natin na ganun yung differences
sa bagay,
natin.
Oo nga.
Yung sa kakilala natin, kinasal sila after a year, or two, or three pa nga, three na ba? After 3 years, saka lang nila na-realize na hindi ubra. Na yung attitude.
Baka more than 3 years pa.
Oo, after, you know, 4 years, iba yung attitude natin, iba yung ano natin, mindset, iba yung pangarap natin sa buhay.
Actually, lumabas nung isang araw yung ano sa memories. Parang ano na yata sila, supposedly, parang 8-9 years kasal. Anyways. Pero yun nga, hindi lang talaga sila compatible. And
di ba, yun ang point ko eh. Ang problema sa divorce, dahil may divorce naman, sige, madaliin na lang natin yung kasal. Total, pwede naman mag-divorce kung hindi mag-work out. Yun kasi yung sinasabi ng mga nasa church. Na pag may divorce, it would be easier for everyone na hindi na siseryosohin yung relationship kasi mabilis kang makakalis.
So, tingin ko may parang meron siyang ano talaga. Meron siyang pwedeng mangyari yun. Pero at the same time, paano rin yung mga sobrang kawawa.
Oo.
Mga binubugbog.
Yeah,
yung mga
lalaki na ng babae.
Oo,
yung mga babae na ng lalaki.
Oo, yung talagang yung
mga
sobrang
mga lalaki na ng lalaki. May mga ganun, diba?
Yung 'di ba, hindi mo minsan kasi kapag hindi pa kayo magkasama sa bahay, hindi mo malalaman yung totoong ugali ng tao eh. Mm-hmm. 'Di ba? Kagaya tayo, nag-asawa tayo, tsaka mo nalaman. Ay, hindi, dati mo pa pala alam.
Dati ko pa alam.
Makalat ako.
Hindi ko lang na-realize yung level.
O yun, diba?
Eventually, nung ako na yung naglilinis na bahay, parang, grabe, kamot ulo.
Pero yun nga, yun yung point ko. Oo. Na minsan lumalabas yung, doon mo makikita talaga yung ugali. Tapos may mga tao na, baka hindi mo talaga matake yung ugali nila.
Mm.
Na sobrang pangit talaga yung ugali.
Oo.
Diba? Kaso, so, ano gagawin mo? Titiisin mo na lang? Eh, yung may mga bagay na hindi mo na mababago.
Saka yun nga eh, may level eh.
Oh, may mga level.
Sa tingin ko kasi, ano yan, bawat pangyayari, madalas iba-iba yung level.
Mm.
And ang hirap gumawa ng batas na may mga specific level, yung ganun.
Oo.
Kasi iba, may batas ka, yung iba gagamitin kasi talagang malala yung nangyayari sa kanila.
Oo.
Yung iba, sa same law, kahit napaka-petty ng reason, gagamitin nila yung same law.
Tsaka kung iisipin mo ha, yung annulment, actually, kahit sino pwede magpa-annul sa Pilipinas, basta may pera ka.
Oo.
So, di ba, kung yung tao, kahit hindi naman talaga sobrang bigat yung nangyari sa kanila, basta may pera, pwede sila magpa-annul. Di ba? May kakilala ako, ganun eh.
Tsaka nagpa-annul. Actually, yung mga reasoning sa annulment, kahit na hindi totoo ginagamit.
Oo, di ba? Yung mental, ano yun? Incapacity.
Oo, may...
Di ba? Ang bilis lang magpagawa ng andito eh, med cert eh, sa doctor or...
Yun lang, syempre, yung isang partner, aanuhin niya yan.
Oo.
Siya yung sasabihin, ay, parang yung isang kakilala natin, di ba, sinabihan na, ikaw yung may topak ha. Topak nga, parang ganun eh, hindi nga maganda yung term eh.
Actually, masakit daw talaga, masakit yung, yung mga nakasulat. Pero parang, para matapos na.
Oo.
Sige na, hayaan mo na.
Unlike divorce na, basta napagkasunduan nyo na, hindi na mag-work out. Okay na, tapos na.
Oh, so merong both sides eh. So kailangan mo lang
may
siguro
pros and cons.
Yes, yes.
Pero ang problema nga kasi yung mga instances na talagang hindi na kayo yung hindi niyo na kayang ano yung isa't isa.
Mm-hmm.
Hindi niyo na kayang tiisin.
Parang yung isang kilala nga natin, 'di ba, na nagpa-anal na may anak. Kasi sinasaktan siya nung lalaki. I'm sure hindi lang isang beses nangyari yun na ay, 'di ba, maghiwalay na tayo. Kasi nga 'di ba merong yung nangyayari kasi kapag committed ka na, 'di ba? Yung parang sa stock market rin or kapag pumila ka na ng 2 hours. Aalis ka na ba sa pila? Kakalimutan mo na lang yung 2 hours na pinila mo na sinayang mo oras.
I mean, alam ko 'yung sinasabi mo pero anong
relate? Hindi, yung sa pag-aasawa rin ganun. Na parang nakapag-commit ka na, may bahay kayo together, mahirap talagang basta-basta na lang
palikuran. Mahirap din naman umayaw eh.
Yes, yung parang aayaw ka na lang gitna. Halimbawa, naka 5 years na kayo, may anak kayo, hindi ganun kadali na ayaw
ka. Give up na. Yes.
So, kapag, syempre kapag nag-sorry yung, halimbawa, sinasaktan ka, nag-sorry siya, magbabago siya, sabihin niya, magbabago siya, you tend to, give them yung another chance.
So, are you saying na, yung reasoning na sinasabi nila, basta pag may divorce law, gagamitin ka agad yan because of petty reasons. Mm-hmm. Hindi siya totoo, right?
Feeling
kasi,
ko...
Kasi ganun eh.
Feeling ko meron... Siyempre may mga taong gagawin yun.
Mm-hmm.
Pero feeling ko, for the most part, hindi naman. Kasi hindi naman siya yung parang... yung parang babalik ka lang sa tindahan, isusoli mo. May process rin naman siya. Hindi naman siya ganun kadali.
Beyond the law naman kasi yun eh. Mm-hmm. Diba? It's about yung relationship nyo together, yung history nyo, yung ganun, yung pinagdaanan nyo.
Mm-hmm.
So, kaya mahirap din mag-divorce. Pero, hindi mo naman siya dapat yung divorce, hindi mo naman ipagkakahit dun sa mga may gusto talaga.
True.
O hindi nga gusto eh, dun sa mga may kailangan. Iba yung want tsaka yung need eh.
Feeling ko kawawa yung mga, opinion ko lang naman, na feeling ko kawawa yung mga babae sa Pilipinas na mga single mother, iniwan ng asawa. Kasi parang mas less yung chance, 'di ba, na makapag-asawa ulit or makahanap ulit. Napansin ko lang ha, unlike sa ibang bansa, sa US ganyan na nakikita ko. No, nakakapag kahit 50 years old, 60 years old nag-aasawa ulit
yung So kailangan nila ng divorce, kaya kailangan nila.
Oo. Feeling ko baka Hindi ko alam. Speaking for parang observation lang naman. Oo. Na.
Naisip ko kasi ng isang friend natin na yun nga, undergoing sa divorce process. Mm-hmm. Na siya sabi natin na, oh, mas maganda i-ano mo na, divorce mo na para malinis.
Oo.
Para yung bagong darating. Mm. Hindi siya matakot. Oo,
kasi syempre, kapag halimbawa, ikaw, single ka na babae, tas may nanliligaw sa'yo, pero may sabit. I mean, hiwalay na, pero hindi pa rin, di ba, legally,
yes.
Legally, hindi pa rin siya hiwalay. Syempre, kakabahan ka, ay, parang hindi yata, baka parang may, hindi ko deserve yun.
Baka magka-problema.
Oo. Tsaka yun nga yung parang, ayoko nang ganun, di ba, na, bakit ko ipapa-experience sa sarili ko yung ganun yes.
Kasi yung sa friend natin, yun yung nangyari sa kanya, may nirereto sa kanya, pero the moment na nalaman nung babae na may asawa pa, hindi pa divorce, sinabi lang, hiwalay, pero hindi divorce, hindi annulled. Teka, ayoko niyan.
Oo.
So,
parang iba yun eh, no? Iba yung, halimbawa, hindi pa divorce, hiwalay na, pero hindi pa legally hiwalay, hindi pa annulled or divorced. Iba yun kesa sa, halimbawa, may anak pero single.
Oo.
Kapag may anak pero single, parang mas okay lang. Ganun ba?
Oo, kasi wala namang asawa eh. Kasi ang hirap ng asawa eh.
Oo, sa bagay.
Kasi baka one day biglang, kunyari, nagde-date na kayo. Biglang dumating, bumalik.
Oo nga. Tapos ano pala, sila pa rin pala. Ganun.
Hindi naman. Yung, kasi wala namang nagsasabi na hiwalay talaga sila eh.
Oo, sa bagay.
So, ano mo? So, third party ka. Tapos sasabihin pa nung kung sino man yun na...
Ikaw yung kabit.
Kabit. Oo.
Oo nga. Pangit nung term kasi.
Oo, ang pangit ng term. Malaking gulo pa yon, malaking away. And actually ha, pwede pang i-demanda.
Oo.
Parang si Maggie Wilson. Ay, yung mga chismis eh. Si Maggie Wilson tsaka si Victor Consunji. So, i-google nyo na lang kung sino sila. Pero si Maggie Wilson, ano siya, supermodel.
Oo.
Si Victor Consunji, may-ari siya.
Super yaman.
Super yaman na conglomerate na ano siya. Sobrang yaman. So, yun na, naging messy yung kanilang pag-aaway. Mm-hmm. And syempre, hiwalay sila pero hindi naman divorce, hindi naman ano.
Uh-oh.
So, nagdedemandahan sila. Adulterer, ganun.
Concubinage.
Yan. Kasi syempre, yung babae. Mm-hmm.
So, nagdemandahan pala sila.
Nagdemandahan sila. So,
akala ko may boyfriend na rin si Maggie Wilson.
Yun nga. May boyfriend nga. Kaya nga, ina-accuse na.
Yung si Victor yung nag-ano. Kasi may girlfriend rin daw.
Ganun din. Syempre, balik din.
Ang gulo.
Ganun din.
Bakit?
Okay. Kasi hindi naman sila legally separated. So, hindi sila legally separated. May boyfriend, may girlfriend. So,
pwede mo nga siya i-demanda kung ganun, di ba?
Oo.
Kahit meron ka naman ring iba na.
Hindi, syempre, taguan yan. Syempre, wala kami nun. Hindi ko naman boyfriend.
Para lang makaganti, no?
So, tsaka ano naman, in fairness, yung lalaki, guwapo, macho, mayaman.
Mm-mm.
Kasi si Maggie, supermodel, di ba? Ang ganda, maganda.
Sexy.
So, hindi, imposibleng walang magkakagusto sa kanila. And yun nga, kaso, messy yung kanilang affair.
True.
And dahil wala kang divorce, wala nga, no? So, naging magulo.
Oo. Yun lang.
So, ako, kung divorce, ako, I agree na dapat may divorce law. But I'm not saying na okay siya. Kasi yun nga, minsan magagamit siya sa, you know, for petty reasons. Pero, kailangan mo rin siya para dun sa mga tao na kinakailangan. Di ba, ilang babae yes. yung naririnig nyo dun sa mga ano, chismisan, you know, na, alam mo, binubugbog ng asawa, lalo sa mga class C and D.
Marami.
Na binubugbog, na, alam mo, lasing yung lalaki, uwi, or nambababae.
Oo.
Diba? Yung ano naman, kung nidi-divorce mo dahil ng babae yung lalaki, it's up to you naman. Wala namang ano yun. Kasi, nung panahon nung ating mga older generation, karimi ng lalaki may kabit eh.
Oo.
And tsaka, di naman sila hiniwala yan.
Tsaka, di ba, Pilipinas na lang yung walang divorce?
May
tsaka Vatican.
Diba? Hindi, meron
sila. Ba?
Pilipinas lang daw yung only Catholic country na walang divorce.
Hindi,
alam ko kahit Vatican eh.
Sinurch. So Vatican, may divorce na rin.
Hindi ako sure.
So Philippines, medyo huli na tayo.
Doon sa nabasa ko kanina, correct me if I'm wrong, or kung siguro, kung di man lang Pilipinas, baka dalawa, di ba? Isa or only, dalawa or only Catholic country in the world na
walang divorce.
Na walang divorce. Na kahit daw yung mga Catholic countries, sabi hindi, kailangan ng divorce. Bakit, di ba?
Oo. Ewan ko.
And sabi nga nila, kahit na si Jesus Christ, pinapayagan ng divorce eh.
Ganun ba?
Alam ko meron eh, na kung wala-wala. Eh, ang hirap eh, mahirap eh.
Mahirap talaga kapag ano, na nahaluan ng religion, di ba?
Alam mo, naalala ko, once umattend ako sa church, yung nagpipreach si pastor, sabi niya, pagdating daw sa heaven, pag namatay ka, diba, makikita mo doon yung mga loved ones mo, yung asawa mo, ano ka doon. So, inisip ko, paano yung ano?
Paano kung nag-asawa ka na ulit? Ganun?
Hindi, paano kung may second wife
ka? Sa bagay, oo nga. Medyo...
So, magiging messy.
Kaya, baka iba naman na yung relationships pagdating doon. Baka nga. Walang ganun.
Or yun nga eh. So, platonic na lang ko, lahat. Ano, pero syempre, ang impression doon sa utak ko noon, kaya hindi pwedeng
Mag-divorce.
Mag-divorce. Kasi pagdating doon,
magulo.
Kung ka talagang ano ka, religious.
Pero yung reality is, maraming mga, di ba, magulo talaga. Maraming mga magugulong relationship. Oh, hindi during, lahat parang straight.
Pero na, during that time, naisip ko, eh paano kunyari may asawa ka na matay ang unang asawa mo, dalawang asawa, so tatlong asawa din. Mo dun. So same din.
Yun din.
Oh, pero syempre, ang totoong ano doon, sagot doon, eh, pagdating doon, wala namang sex, wala namang...
Uh-oh.
Ano pa ba? Wala na lahat. Lahat kayo
wala
soul,
ng mga pure. Jealousy, ganyan.
Oo, walang emotion eh. No, happy, pure happiness lang. Parang kang naka-ecstasy lang eh. So, pure happiness, pure lahat. Kaya wala nang ganun-ganun. Mm. So, kung tatlo asawa mo, okay lang. Walang problema.
Mga friends na lang kayo.
So, yun nga eh. Yun nga, ako, as kahit na magagamit siya for petty reasons, kailangan ng society.
Mm-hmm. Feeling ko kailangan kasi, talaga. Parang it's about time na magkaroon.
Pero kayo, anong sa tingin nyo yung okay bang may divorce? Or feeling nyo, dapat talaga walang divorce no matter what? Kasi nakakasira ng relationship and nagiging ang problema daw sa divorce, nagiging yung marriage, nagiging joke na lang siya. Kasi pwede mo siyang, sabi nga nila, parang mainit na kanin, pwede mong isuka. Pwede mong idura. 'Di ba pag may inyo kan pwede mong idura agad. Parang ganun na rin daw yung marriage.
Oh, pero na, feeling ko
divorce, eh. Feeling ko kasawa tayo.
Feeling ko ganun na rin naman siya ngayon. 'Di ba? Marami namang naghiwalay doon sa family ko nga lang sa side ng mommy ko. Ang daming hiwalay.
Mm.
'Di ba? May mga nakapag-asawa ng yun nga naghiwalay tapos nagkaroon ng bagong asawa yung isa kong auntie, tapos nagkaroon siya ng dalawang anak. Tapos sobrang happy sila. Ngayon matanda na sila ang dalawa. Happy pa rin.
Kung meron mang mga nangyari na gustong makipaghiwalay, yun, hindi man gusto, yung may nangyari kaya dapat silang maghiwalay pero nag-workout sa huli.
Mm-hmm.
Meron ding mga instances na nakahanap ng bago and they're better for each other.
Oo.
So ang hindi ko alam kung okay yung divorce para sa lahat ng tao. So, feeling ko situational.
Oo.
Pero, hindi ibig sabihin nun, ipagkakait mo dun sa mga ibang tao.
Oo, na i-deny mo yung mga... May kailangan talaga.
Oo, kasi ang reasoning nga dun, yung iba nga, nagbabalikan pa. Ito, grabe nga yung nangyari. Lasinggero ng babae, nagkabalikan pa. bakit yung isa hindi pwede makipagbalikan? Hindi ganun eh. Iba-ibang tao, iba-ibang situation, iba-iba yung experiences. Hindi mo pwede, hindi porket successful dun sa isa na nagkabalikan, pwede mong sabihin na,
magiging dapat successful lahat.
Oo, na pwede, ganito rin yung gagawin ng isa pa.
Oo, totoo.
Kasi sa mga kakilala natin, yung mga nagkaroon na ng second relationship, okay sila. And nakikita ko sa Instagram, they're so happy.
Oo nga, diba? Naisip ko bigla.
And may isa nga akong kilala eh. Dati, minamak ko pa si Sans. Hindi mamak, yung parang inaano ko, parang sobrang ano ko. Kasi may isa akong kakilala na parang ganun din ang situation, pero ang hirap i-explain eh. Sorry, ganito. Yung kakilala ko, meron siyang relationship sa isang babae. Pero yung babae, may boyfriend pa.
Okay.
Tapos, ang nangyari, parang inagaw nung kaibigan ko yung babae doon sa boyfriend niya. Habang,
yung babae?
Habang in a relationship yung babae,
oo.
Naging sila.
Oo.
Na alam
marami
niya.
Marami naman nangyayari.
Na alam niya.
Oo.
So in short, para siyang kabit. Pero hindi pa naman mag-asawa.
Oo.
And during that time, sinasabi ko na, ay, wala. Hindi magtatagal yan. Masama yan. Hindi okay kasi napaka immoral eh.
Kasi pangit yung start.
Oo, pangit yung start. Di mag-work. Pero hanggang ngayon sila pa rin. Hanggang ngayon, they look happy. Oh. So, who am I to judge? I'm not saying tama yung ginawa nung lalaki. I'm not saying tama yon. I'm not saying na may relationship yung couple, agawin mo dahil gusto mo
yun.
No, hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa future.
Mm-hmm.
Hindi ko alam kung okay o hindi.
Mm-hmm.
Pero, at that moment, sinabi ko, hindi okay yon.
Ginudge mo.
Kahit ngayon, sasabihin ko pag ganung situation, sabi ko, hindi okay yun kasi may relationship pa eh.
Mm-hmm.
Pero yung result is, okay naman sila.
Oh. So, hindi natin masabi talaga.
So, mahirap mag-judge.
Oh.
Pero, kailangan, merong option, yung sa divorce nga, kailangan nandun pa rin yung option. Hindi mo pwedeng ipagkait. Kahit na hindi kasi natin alam kung ano yung mangyayari. Kasi yung iba, yun nga, binubugbog, ganun, walang divorce,
oh.
Iniis ng babae, panay babae yung kawawa, no? So, tiniis ng babae, tapos eventually, namatay yung babae. So, sino sisisihin ngayon? Pwede ko bang i-demanda yung kaya, church? Pwede ko bang sabihin,
hindi.
Kasalanan ng church to, kaya namatay, kasi walang divorce.
Siyempre hindi.
Oo, pero isa sa mga, against talaga yung nagaan.
Catholic Church.
Oo, yung Catholic. Hindi ma-Catholic lang, kahit Christian. Church lang. Sila talaga yung nagsasabi na,
ayaw nila.
Oo. Kaya hindi siya umuusad-usad. Kasi pero, malakas din yung, yung hatak ng church sa politics.
Pero dapat hiwalay, di ba?
Oh. So yun, so kayo ano sa tingin niyo yung opinion niyo? Sa tingin niyo ba, yun nga, dapat ba mag-divorce or dapat ano ba yung mga pwedeng gawin? Kung hindi kayo agree sa divorce, ano yung mga options para dun sa mga nabubugbog, dun sa mga so tiis na lang ba?
Marriage yun? Counseling ganun.
Oo, marriage counseling. So
pwede naman. Actually, yun yung first na dapat gawin ng isang mag-asawa na medyo
pero pag hindi pa rin nag-work.
Ayun, hindi ko alam.
Sino magbabayad ng marriage counseling?
Siyempre sila. Hindi naman babayaran ng gobyerno.
Hindi, pwede namang divorce na lang sana eh. Pero hindi. So, ano nga ba yung mga options? Ano ba yung pwedeng gawin? Paano isa-salvage kung talagang bawal ang divorce? Paano kung talagang they're not happy na talaga? Ang problema pa pag may anak. Yun yung isang argument eh. Paano yung anak? Kawawa yung anak. Paano mag-leave yung isang bata na hiwalay yung parents? Pero nangyayari din naman yun
Sa ibang bansa diba?
Tsaka ang dami ng single father and single mother ngayon na okay naman.
Actually, kahit nga walang divorce dito, it's parang reality siya na may maraming naghihiwalay. Hindi lang nila naaayos yung papeles nila. Pero maraming hiwalay. Marami ako nababasa ang mga single...
Maraming success stories. Kahit na hiwalay sila, kahit na single mother, single father, okay pa rin.
Mm.
So, hindi siya reason talaga. No? Siyempre, preferably, okay yung syempre, may tatay, may nanay, yung traditional,
Yun yung ideal.
Family, oo. Pero kung hindi, di ba? Hindi naman natin alam kung...
Nag-change, alam mo yun, parang everyday nag-change yung landscape.
Kanina lang, may kinuwento ka, di ba? Yung babae na kaklase mo dati.
Yes, kaklase ko dati. Kaka-post niya lang na nanganak na yung asawa niya. So, pareho silang girls.
O, parehong girls. Nagpa-IVF siguro.
Oo, sa Australia.
So, baby na sila. And, yun nga, so, dalawang nanay.
Yes. Parang nagiging normal na siya.
Oo, so, medyo
actually, may pinapanood na kwento ko nga kay Chichi.
Modern Family.
Oo, Modern Family. Tsaka may pinapanood si yung anak namin na ngayon, Princess Power yung pangalan sa Netflix. Tapos yung isang princess dun, dalawa yung dads niya. Pero hindi pa naman sila nagtatanong na parang bakit dalawa yung dads nila? Hindi pa naman
sila. So iba na yung ngayon family dynamics. Hindi na siya yung traditional, nag-iiba na. Ang kailangan lang natin siguro syempre kailangan alam natin kung ano ba yung tama, ano ba yung hindi ko ang hirap. Sorry, sasabihin ko sana alamin dapat natin ano yung tama at mali. Pero
hindi, kailangan lang maging open tayo sa lahat ng
Dapat mapagmahal tayo sa lahat. Diba? Maging tayo, open-minded. Wag tayong... Ang problema kasi sa mga karamihan, yung iniisipan agad nila ng masama, ng negative. Mm. Masamang tao yan. Ganyan. Haliparot na, ganyan. Malandi, kaya naghiwalay.
Oo, true. Wag tayong mag-judge agad.
Oo, yun lang. Kailangan i-treat natin everyone with love and try natin i-understand yung situation.
Mm.
Kasi ang problema doon sa mga against, for me lang naman, kanya-kanyang opinion, feeling ko ang problema doon sa mga against sa divorce, hindi nila iniintindi yung situation ng mga tao na nandun, nasa mga taong may gusto ng divorce.
Minsan kasi kapag may tinuturo sa atin, tapos yung syempre gusto nating sumunod doon sa tinuro sa atin ng mas ng authority, na yun lang, hindi na, di ba? Yun yung kadalasan eh, hindi na natin iniisip na, ah, pwede pala yung ibang sitwasyon. Oo. Paano kung ganito yung sitwasyon?
Oo. Sa akin, so, yun na, tama ka, open, be open-minded. Mm-hmm. Kailangan love and understanding. Napaka-importante nung understanding mm-hmm. sa lahat ng situation. Kasi, sabi ko nga, dati, nagja-judge din ako dun sa kakilala natin. Na, ay, hindi ko, napaka-immoral. And, okay naman sila. So, sino ba naman ako to judge?
Oo.
Diba? And, bakit ako mag-judge? Yung ganun, I mean, wala eh. Mahirap. Mahirap mag-judge talaga. So, yun lang muna ang ating kwento. May dadagdag ka?
Ano naman?
Ayun. So, yun lang muna ating kwentuhan sa Kwentuhan Sessions. Don't forget to follow Kwentuhan Sessions PH sa Facebook, Kwentuhan Sessions sa Instagram, sa YouTube, Kwentuhan Sessions. Yun. Sa paypal.com/kwentuhansessions.
paypal.me/kwentuhansessions.
Yes. So, this is Chichi signing off. Kumakain ng
dried squid.
Squid. Yun.
Cuttlefish.
Tsaka, right and light para pumayat.
Sparkling water para mas healthy.
Yun. So, this is Chichi signing off. Thank you again for listening.
Ay, ako. This is Sansan. Bye!